U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Marijana Čakarevića na knjigu Ernesta Hafnera Braća po krvi, roman o jednoj berlinskoj ekipi, koju je s nemačkog preveo Nikola Jordanova, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na monografiju Aleksandar Popović, priređivača Jovana Ljuštanovića, objavljenu u izdavačkom centru Matice Srpske u Novom Sadu. Od pada zida, naročito poslednjih 15 godina, Berlin je postao najuzbudljiviji, najželjeniji grad u Evropi, kada je u pitanju ona populacija koja se juče nazivala hipsterima, a danas jakijima. Od engleskog jaki, young urban creatives. Mladi urbani kreativci, dakle, hrle u Berlin i zato postoje na prvom mjestu ekonomski, kreativno-umetnički, političko-sociološki, ali ne manje i istorijski razlozi. Ovaj grad po mnogo čemu predstavlja Evropu i prošlovekovnu evropsku istoriju u malom. Neke od najlepših, a svakako one najmračnije stranice te istorije ispisane su upravo tu. Utoliko sve što je u vezi sa ovim gradom i njegovom istorijom danas ima neuhvatljivu magičnu auru tamne privlačnosti, a posebno kada je reč o 30. godinama, samom srcu tame, ali sve do početka Drugog svjetskog rata i evropske dekadencije. Usled navedenih razloga, nedavno pronađen roman Ernsta Hafnera Braća po krvi, spolje gledano, ima sve preduslove da doživi drugu mladost. Ovakvi slučajevi su srazmjerno česti posljednjih godina, a po pravilu dolaze u evropske književnosti nakon što prvo budu otkriveni u Engleskoj ili Americi, poput recimo sjajnog mađarskog pisca Antala Serba, čiji su romani Putnik i Mesečina i Legenda o Pendragonu i kod nas doživjeli izvestan uspeh, ili rumunskog Bruna Šulca, kako se ne do kraja tačno, ali marketinški vešto promovisao izvanredan roman Događaj u neposrednoj i realnosti Maksa Blehera, objavljen u Zagrebu pretprošle godine. Opusi ovih pisaca nastali su kao i Hafnerov roman 30. godina, ali to je uglavnom sve što ih spaja, jer o Hafneru se u stvari gotovo ništa ne zna, pa čak nije sigurno ni to da li je uopšte imao ikakve ambicije da se bavi pisanjem. Sve što je do danas poznato jeste da je ovaj novinar i socijalni radnik živeo u Berlinu između 1925. i 1932. kada je objavio svoj jedini roman koji se već naredne godine našao na nacističkom spisku knjiga za spaljivanje. Ovih nekoliko činjenica ili pak tajanstveno odsustvo svih drugih u vezi sa životom i radom Ernsta Hafnera dovoljno je da se zagolica pažnja današnjih čitalaca. Te utoliko treba pohvaliti agilnost Lagune da svega godinu dana nakon nemačkog novog izdanja objavi ovaj roman i na našem jeziku. Sam roman pak, nezavisno od ovih spoljašnjih okolnosti, uzbudljivo je i vrlo moderno napisano štivo o berlinskom podzemlju početkom 30. godina, dakle neposredno posle velikog ekonomskog sloma 1929. Priča prati sudbinu nekolicine mladića, članova bande Braća po krvi, koji su prinuđeni da uđu u svet kriminala sa različitih strana i sa različitim namerama. S jedne strane, tu je povest o manje ili više pravim kriminalcima koje reprezentuje Freddy, vođa klana, čije su ambicije na tom polju velike, a sa druge o Viliju i Ludvigu, koje nehumani uslovi odrastanja po nemačkim domovima za socijalnu zaštitu primoravaju da se priključe Vilijevoj bandi, uprkos tome što u osnovi teže čestitom radničkom životu. Roman tako ima dva paralelna toka, od kojih prvi opisuje život Vilijeve bande, dok drugi prati sudbinu ove dvojice i njihovu, na kraju se ispostavlja, uspešnu borbu da izađu iz sveta kriminala i posvete se obućarskom poslu. Samo pripovedanje je savršeno precizno, ubrzano i svedeno, očigledno pod uticajem tada nove umetnosti filma. Hafner, dakle, ne opisuje potanko unutrašnja stanja i duševne lomove svojih junaka, već se o tome sazna isključivo iz opisa njihovih postupaka i iz njihovih reči. I to je zapravo umetnički i vrlo funkcionalna strategija. Kada je u pitanju borba za goli život, tada nema mesta ni za kakva složena psihološka nijansiranja ili finije jezičke igre i eksperimente. Stoga Hafnerov roman neretko ostavlja utisak dokumenta, nešto razvijenije novinske reportaže, po čemu se uklapa uopšti evropski trend obnove realističkog prosedeja u književnosti i umetnosti 30. godina. Ovaj pokret se, na primjer, u nemačkom slikarstvu tog vremena javlja kao reakcija na ekspresionizam i to pod imenom nova objektivnost. Ono što je osnovna karakteristika nove objektivnosti ili socijalno angažovanog realizma jeste upravo povlačenje individualnog autorskog glasa u pozadinu dela i isticanje objektivnog, spoljašnjeg, čulima lako spoznatljivog i proverljivog sveta u prvi plan. Ali ako se ostave po strani ova teorijska razvrstavanja, braća po krvi, koja se treba dodati, mogu čitati kao rano ostvarenje ili preteča poetike noara, sve vreme uspešno drže čitalačku pažnju jer dočaravaju nebo nad tadašnjim Berlinom. Svet bandi i uličnih tuča, pljački i policijskih potera, muške prostitucije i sponzoruša, zadimljenih i opasnih, ali utoliko privlačnih klubova oko Aleksanderplaca. Jednom rečju, svet tamnog i primamljivog velegradskog vitalizma. Samo tren pre nego što će ga, baš kao i Hafnerov roman, progutati mrak. Izdavački centar Matice Srpske nedavno je objavio knjigu pod naslovom Aleksandar Popović, koju je priredio Jovan Ljuštanović. Osvrt Radomira Putnika. 80. knjiga ambiciozno zamišljene edicije 10 vekova srpske književnosti posvećena je piscu Aleksandru Popoviću. Književni kritičar Jovan Ljuštanović priredio je ovu svesku uvrstivši u nju reprezentativan izbor Popovićevih dramskih tekstova. 3 pozorišne drame, 1 televizijsku i 1 dramski tekst za decu. Uređivačko načelo nalaže svakome priređivaču da se osloni na kompozicionu matricu koja se sastoji od nekoliko činilaca. Priređivač je obavezan da napiše predgovor koji će osvetliti lik i delo pisca iz novog ugla, potom sledi izbor iz dela, zatim hronologija života i rada pisca, bibliografski prilog, napomena priređivača i na kraju izbor iz dosadašnje kritike. Po potrebi dodaje se i rečnik stranih reči. Jovan Ljuštanović latio se istraživanja dela Aleksandra Popovića. Zadatak je složen i na određen način neizvodiv do kraja. O dramskom delu Aleksandra Popovića pisano je tokom minulih pola veka mnogo i raznovrsno, impresionistički poneseno i također impresionistički omalovažavano. Poslednjih godina pojavilo se nekoliko studija književnih istraživača mlađe generacije u kojima se ispituje dramsko delo Aleksandra Popovića uz korišćenje nove književno-kritičke metode i pristupa. O 10 drama za decu Aleksandra Popovića također je mnogo pisano. Nešto je manje tumačen pripovedački, pesnički i romansijerski Popovićev rad u oblasti dečije književnosti. Ali ogromna je nepoznanica njegovo spisateljsko delo stvarano za radijski i televizijski program. Budući da ovi tekstovi nisu sačuvani ili su sačuvani u najmanjoj meri, ostaće neistražen doprinos Aleksandra Popovića umetničkim dometima elektronskih medija. Od kolike je važnosti ovaj segment i koliki deo Popovićevog stvaralaštva on zaprema, svedoči podatak da je za radio i televiziju Aleksandar Popović napisao preko 500 scenarija. Zbog toga što su ovi tekstovi nedostupni, i sam priređivač bio je prinuđen da konstatuje da istraživanje celokupnog dela Aleksandra Popovića nemoguće ostvariti. Predgovor Jovana Ljuštanovića Živeti među krhotinama sveta nudi izvesna nova saznanja o uzajamnom prožimanju života iz pisateljskog posla Aleksandra Popovića. Ljuštanović piše o konstantnoj osmozi životnih sadržaja iz pisateljskih poduhvata koji su Popovića navodili da reaguje plahovito pa i rezolutno na dnevne događaje, pri čemu su politički stavovi samog Aleksandra Popovića bili ili nedovoljno izgrađeni ili protivrečni. Izvan svake sumnje je činjenica koju Jovan Ljuštanović posebno objašnjava da je Aleksandar Popović kao mlad pisac pripadao književnom krugu Crveno jeste 50. godina 20. veka i da je objavljivao pesme pod svojim imenom, ali i pseudonimom Jacques Zax. Također bio je član redakcije časopisa za književnost Zapisi. I zapisi i Crveno jeste bili su publikacije kratkoga veka i nema sumnje, nalazile su se na sporednom toku tadašnjeg književnog života. Premda su se u zapisima pojavili prvi radovi tada mladih pesnika Branka Miljkovića i Jovana Hristića. Nejasna koncepcija i odsustvo bilo kakve teorijske osnove bile su teret koji nejaka redakcija nije mogla da nosi, te je bilo izvesno da zapisi neće uspeti da se izbore za ugledno mesto u književnom životu. Pa ipak Aleksandar Popović objavljuje niz pesama i drugih radova u ovom časopisu, predstavljajući ljude s margina života, odnosno sa periferije grada. Ovde se verovatno može naći polazište za formulisanje dela dramske poetike Aleksandra Popovića, koja će se javiti deceniju kasnije u farsama Ljubinko i Desanka, Krmeći kas, Sablja Dimiskija i Čarapa od 100 petlji. Reč je o Popovićevom portretisanju sveta s periferije, sveta koji je davno otišao iz sela, a nije dospeo do grada, živeći i premećući se u svojim malim ujdurmama i sitnim poslovima, trudeći se da kako tako preživi. Ovaj period Popovićevog spisateljskog rada okončan je njegovim odlaskom u zatvor na Goli otok 1954. godine, najverovatnije zasnovano pretpostavlja Jovan Ljuštanović zbog programskog teksta objavljenog u listu Crveno jeste, a koji je potpisao kao Jacques Zax. U tom tekstu Popović suprotstavlja pojam teksta pojmu dela i smatra da forma odvojena od sadržine postaje samo tekst i ništa više. Zatim Popović zaključuje zato kao kriterijum za umetničku istinu može jedino poslužiti kvalitet i kvantitet slobode u tekstovima. Izvesno je da su ovako izrečene ocene o slobodi predstavljale dovoljan povod režimu da se obračuna sa nepoćudnim stvaraocima. Jovan Ljuštanović nalazi vezu između Popovićevog dramskog sveta i njegovih političkih pogleda, oslanjajući se na brojne intervjue koje je Aleksandar Popović davao u raznim prilikama. Po Ljuštanoviću dramsko delo Aleksandra Popovića predstavlja najavu vitalističkog, pomalo anarhoidnog osjećanja sveta, koje će možda čeznuti za tvrdim materialističkim ustrojstvom prirode i ljudske zajednice, ali će u svom životnom praksisu otkrivati svet pre svega u njegovoj fragmentarnosti i njegovom nesavršenstvu. Priređivač je odabrao tri farse. Reč je o delima Čarapa od 100 petlji, Mrešćenje Šarana i Razvojni put Bore Šnajdera. Ljuštanović smatra da su farse Aleksandra Popovića donele duh promena koje su krajem 50. godina prošlog stoljeća bile neminovne, ali da su one unele i sasvim drugačiji tretman dramskog štiva, sugerišući glumcima da su pisane kao predložak za igru, a ne kao literarno ostvarenje. Ovde se nalazi i zametak sukoba između pozorišne kritike i Aleksandra Popovića, jer većina tadašnjih kritičara nije umela da prepozna ovu bitnu promenu koju je Popović uneo u srpsku dramu. Antologijski izbor iz Popovićevog dramskog dela upotpunjen je televizijskom dramom Nameštena soba i Komadom za decu Pepeljuga. Iz obimne teatrološke literature o dramama Aleksandra Popovića Jovan Ljuštanović objavio je oglede Mirjane Miočinović, Borke Pavićević i Radomira Putnika. Priređivač je tačno zaključio da leksičko bogatstvo drama Aleksandra Popovića poseduje ogroman fond danas nama manje poznatih reči, posebno iz oblasti raznih zanata, pa je na kraju knjige priredio veoma uputan rečnik manje poznatih reči i izraza. Završena je hronika trećeg programa. U prvom delu emisije slušali ste osvrt Marijana Čakarevića na knjigu Ernsta Hafnera Braća po krvi, roman o jednoj berlinskoj ekipi, koji je s nemačkog preveo Nikola Jordanova, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda, dok smo u završnom delu hronike pročitali osvrt Radomira Putnika na monografiju Aleksandar Popović, priređivača Jovana Ljuštanovića, objavljenu u izdavačkom centru Matice Srpske u Novom Sadu.